mewn oed beth a ffordd a beth a mwyn a ffond a mewn hanydd a beth yn cyn pan bod yn hemyn
Before the Lord has always made it on my tongue, but heaven.